რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, განმოგძობთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. განმოგძობთ ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
მოლდოვეთის სამი პროევროპული პარტია, რომლებმაც წინათ წარი შედეგებით გაიმარჯვეს საპარლამენტო არჩევნებში, იწყებენ მოლაპარაკებებს მართველი კოალიციის ფორმირებაზე. ლიბერალურ დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარემ ვლად ფილატმა განაცხადა, რომ მოლაპარაკებებში მის პარტიასთან ერთად დემოკრატიული და ლიბერალური პარტიები მონაწილეობენ. ამ პარტიებმა არჩევნებში ერთადხმების 54% მიიღეს და 101-კაციან პარლამენტში 54 მანდატს მიიღებენ. პირველ ადგილზე არჩევნებში კი გავიდა სოციალისტური პარტია, რომელსაც იგორ დოდონი ხელმძღვანელობს. მესამე ადგილზე ახმოთა 18%-ით ყოფილი პრეზიდენტის კომუნისტი ვლადიმერ ვორონინის კომუნისტური პარტია. მემარცხენე და პროუსულ პარტიებს ჯამში აქვთ ბიულეტენების 39%, რაც ჯამში პარლამენტში 57 ადგილს აძლევს მათ. რუსეთის შედარებით დაბალ ფასში მიაწვდის ბუნებრივ აირს თურქეთს და ასევე დაეხმარება ანკარას ატომური ელექტროსადგურის აშენებაშიო, განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ორ ქვეყნის მიერ სავაჭრო ეკონომიკურ სფეროში ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ. ერთობლივ პრესკონფერენციაზე პუტინმა განაცხადა, რომ ბულგარეთის უარის და ევროკავშირის მხრიდან ზეწოლის გამო რუსეთი უარს ამბობს სამხრეთი ნაკადის გასადენის მშენებლობაზე. თურქეთის და რუსეთის პრეზიდენტებმა ელაპარაკეს ასევე კონფლიქტზე სირიაში, რომლის მოგვარების თაობაზე ანკარასა და მოსკოვის შორის აზრთა სხვადასხვაობა. რუსეთი მიიჩნევს, რომ სირიის კონფლიქტი უნდა გადაიჭრას ბაშარ ალ-ასადის მონაწილეობით. თურქეთი კი დარწმუნებულია, რომ სირიის პრეზიდენტმა ამოწურა თავი და ეს უნდა გადადგეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსეი მეშკოვმა განაცხადა, რომ ნატო ჩრდილოეთი ევროპის დესტაბილიზაციას უწყობს ხელს, როცა სამხედრო მანევრებს მართავს და რეგიონში განათავსებს თვითმფრინავებს, რომლებსაც უნარი შესწევთ გადაიტანონ ატომური იარაღი. მეშკოვის თქმით, ნატოსთან ურთიერთობას ჯერ არ მიუღწევია იმ დონისთვის, რომ შემობრუნება არ შეიძლებოდეს, თუმცა არის სერიოზული უთანხმოებებიო თქვა. მან ეს განცხადება მოყვა ნატოს მაღალი რანგის მეთაურის, ამერიკელი გენერალის ფილიპ ბრიდლავის შეშფოთებას, რომ რუსეთმა ყირიმში შეიძლება ატომური იარაღი განათავსოს. რუსეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობის ნორმალიზებაში პაუზა არ არისო. ამის შესახებ გუშინ ჟურნალისტებს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინმა განუცხადა. მან თქვა, არსებობს პერიოდი, როდესაც უნდა იფიქრო, როგორ იმოქმედო მომავალში, გაიაზრო ყველა სიტყვა, უბრალოდ გაიაზრო ყველაფერი სიტყვა. პაუზა მე არ მომწონს, ნორმალიზება იმ სფეროებში გრძელდება, რომლებშიც შესაძლებელია. საქართველოს წარმომადგენლებთან ერთად ფიქრობთ იმაზე, როგორ ავაწყოთ მომავალი მუშაობა. ახალ წლამდე შეხვედრა არ გვექნება, ფიქრობ, მომავალი წლის დასაწყისში ვიფიქრებ თარიღზე, თუ როდის უნდა შევხვდეთ კვლავ, განაცხადა კარასინმა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გამოეხმაურა ქართველი ყოფილი მაღალჩინოსნების უკრაინაში შესაძლო მაღალ თანამდებობებზე დანიშნვას. საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა დავით კერესელიძე ინტერპრეს ნიუსს განუცხადა, რომ უკრაინულ მხარესთან ამ საკითხზე კონსულტაციები არ ჰქონია, მაგრამ დაცინა, თუ ასე იქნება, არ ამბობენ მაინც და მაინც პოზიტიურად აისახოს გარკვეულ ურთიერთობაზე. თუ ის მაღალჩინოსნები და ექსპრეზიდენტი დაინიშნენ, რომლებიც ჩვენთან მძიმე დანაშაულში არიან ბრალდებულიო. თავად ექსპრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა უკრაინაში ვიცე-პრემიერის პოსტზე უარი განაცხადა. მის შესახებ რუსთავი ორსუთხრა, იმისთვის რომ მიიღო თანამდებობა უკრაინის მთავრობაში, კონსტიტუციით უნდა გახდე უკრაინის მოქალაქე. უკრაინის მოქალაქეობის მიღება ნიშნავს საქართველოს მოქალაქეობაზე ავტომატურად უარის თქმას. თუ მე ასეთ გადაწყვეტილებას მივიღებდი, ეს ავტომატურად საქართველოს კიდევ დიდი ხნით დატოვებას ნიშნავდა, განაცხადა მიხელ სააკაშვილმა, რომელმაც უკრაინის ხელისუფლებას შეთავაზებისთვის მადლობა გადაუხადა. მანვე დაადასტურა, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე ეკას ღულაძე დაინიშნება სავარაუდოდ უკრაინის მინისტრთა კაბინეტში და მას არ უთხოვს, მაგრამ უკრაინის მედიით ვრცელდება ინფორმაცია, რომ საქართველოს ჯანდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ალექსანდრე კვიტაშვილმა შესაძლოა უკრაინის მინისტრთა კაბინეტში ასევე ჯანდაცვის მინისტრის პოსტი დაიკავოს. პეტრო პოროშენკოს ბლოკმა განსაზღვრა უკვე თავისი კანდიდატურები მინისტრის თანამდებობაზე. ეს კანდიდატურები საპარლამენტო ფრაქციის ხდომაზე წარადგინეს. სიაში სამი კანდიდატი უკრაინის მოქალაქე არ არისო, ვრცელდება ინფორმაცია უკრაინის მედიით. ეს რაც შეეხებოდა ახალ ამბებს, მოდი გეტყვით დღეისთვის დაგეგმილი მოვლენების შესახებაც. ანონს გაგაცნობთ. მთავრობის ადმინისტრაციაში დაიწყო რამდენიმე წუთია წესით მთავრობის სხდომა. სასტუმრო ტიფლის პალასში საქართველოს სახალხო დამცველი საზოგადოება, სახალხო დამცველის პარტიის აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის ახალ ხელმძღვანელს წარუდგენს დეპარტამენტის საქმიანობაზე ილაპარაკებს. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კონსტანტინე კუბლაშვილი ქორთერ მერიოჩი მოსამართლეთა დანიშვნის და დაწინაურების ახალი კრიტერიუმების შესახებ შეხვედრას გახსნის. საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში საქართველოს სტუდენტთა უფლებების ლიგა აღნიშნავს 4 წლის იუბილეს. თავის ადმინისტრაციაში დღეს რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო საკონსულტაციო შეხვედრას ჩაატარებს ადგენის რამის სოფელ მოხეს სადავო საკულტურო ნაგებობის საკითხთან დაკავშირებით კომისიის შექმნას შეეხება ეს შეხვედრა. ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მშობელთა მოძრაობის პრეზენტაცია ჩატარდება. სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრი ჩაატარებს აქციას დღეს პარლამენტთან მონობასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით და აქციის სახელია 21 საუკუნის მონა სტაჟიორი. ისინი მოითხოვენ შრომის კოდექსში ცვლილებების შეტანას. საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროში განათლების მინისტრი თამარ სანიკიძე განსაკუთრებით ნიჭიერი ბავშვების და ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში თბილისის საჯარო და კერძო სკოლების 400-მდე წარჩინებულ მოსწავლეს დააჯილდოებს ოქროს მედლებით.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო დღევანდელი ანონსი და ახალი ამბები ამ დროისთვის არსებული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი და განვაგრძობ გადაცემას ჩვენი დარჩენილი გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსით. სულ ცოტა ხანში მოგაზვით ინფორმაციას აჭარაში არსებულ ვითარებაზე, მაღალმთიან აჭარაში, სადაც გადაუღებლად თოვს და სერიოზული პრობლემების შექმნა ამ უხმა ნალექმა. ჩვენი კოლეგა მოგვითხრობს აჭარიდან სხვა ამბებს, რაც შეეხება გადაცემის მსვლელობისას. გადაცემის ამ ნაწილში გვექნება ეკონომიკის სიახლეები და ეკონომიკური მიმოხილვა, რომელსაც ნინო ევგენიძე შემოგვთავაზებს ჩვენი თანაწამყვანი. ინტერნეტის და ტექნოლოგიური სიახლეებით დავით გონზო ჩიხლაძე იქნება ეთერში. 10 ნახევრამდე მოხდება ეს ყველაფერი. რაც შეეხება გადაცემის მეორე ნაწილს, მოისმენთ ახალ ამბებს, სპორტის ამბებს ასევე და გადაცემის ბოლო ნაწილზე გეტყვი. ჩვენი სტუმარი იქნება მზია ქველაძე, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მშობლების კომიტეტის წარმომადგენელი და დამფუძნებელი. დღეს, როგორც ნიკომ უკვე გითხრათ, იმართება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მშობლების მოძრაობის პრეზენტაცია. 22 ოქტომბერს ერთ თვეზე მეტი გავიდა უკვე ჩატარდა სახელმწიფო კანცელარიასთან მშობლების საპროტესტო აქცია სახელწოდებით „ნუ იქნებით ჩუმად“. ამ აქციას საკმაო გამოხმაურება მოყვა საზოგადოებაში. იყო არა მხოლოდ, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი ჯგუფებისგან, არამედ სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდანაც. 5 პეტიცია გადასცეს მაშინ, დატოვეს მაშინ კანცელარიაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მშობლებმა და ამას მოყვა გარკვეული ქმედებები ხელისუფლების მხრიდანო, არის ასეთი ინფორმაცია. თუმცა ბევრი საქმე არის კიდევ წინ იმისთვის, რომ მეტნაკლებად მოგვარდეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პრობლემები, შეიქმნას მათთვის ღირსეული ცხოვრების პირობები. და აი, მზია ქველაძე იქნება ჩვენთან სტუმრად გადაცემის ბოლო ნაწილში და მასთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკოთ ამ საკითხებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ ახლა გადაცემას. აჭარაზე საუბრით. გადაუღებლად თავს აჭარის მაღალმთიანეთში ნალექმა ელექტროგადამცემი ხაზები დააზიანა. ამის გამო მოსახლეობის ნაწილს არ მიეწოდება ელექტროენერგია. შეზღუდულია მიმოსვლა გოდერძის უღელტეხილზე. ბაჩო გურაბანიძის ინფორმაცია მოვისმინოთ.
უკვე მეორე დღეა გადაუღებლად თავს აჭარის მაღალმთიანეთში, შუახევსა და ხულოში. თოვლის საფარმა სოფლებში 1 მეტრს მიაღწია, შედეგად დაზიანდა ელექტროგადამცემი ხაზები. ორჯომის, დიოკნისის, რიყეთის, დეკანაშვილების, ხიხაძირის, საციხურისა და ვაშლოვანის თემებში შემოვლა სოფლებს და ახლობით 3000-მდე აბონენტს ელექტროენერგია არ მიეწოდება. უამინდობის გამო საავტომობილო გადაადგილება შეფერხებულია ხულოს სოფლებში.
გზა არ არის, შუქი არ არის. ოდნავ მოთოვს, შუქი არ არის. თვის განმავლობაში ორჯერ გათონდა, 10 დღე იქნება შუქი.
გადაადგილება ფერხდება, თოვლის საფარი არის. იდეა თოვლი, მაგრამ რო ტექნიკა არ მუშაობს გზაზე და რაღაცა გვიხდება ხელით გადაადგილება ტექნიკისა.
შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კი თოვლის საფარი სიმაღლემ ჯერჯერობით 20 სანტიმეტრს მიაღწია. თუმცა ეს საკმარისი აღმოჩნდა იმისათვის, რომ ბარათაულისა და წყალსაყარის თემს ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა. შუახევის გამგებლის ტარიელ ებრალიძის ინფორმაციით, თოვლის გადაადგილების პრობლემა არ შეუქმნია. მეწყერი ჩამოწვა სოფელ ცივაძეებში.
ამ ეტაპისთვის შუახევში გადაუღებელი თოვლის ჩაურის საფარი დაბაში 3-5 სანტიმეტრში ადგენს, ხოლო მაღალ ზონაში 20 სანტიმეტრს. თუ ამ საათებში შუქი არ მიეწოდებოდა წარსახლის ბარათაულის შუბლის ადმინისტრაციულ ერთეულებს. გზებზე მოძრაობა არ შეფერხებულა.
შუახევისა და ხულოს სოფლებში ზამთრის განმავლობაში თოვლის საფარი ხშირ შემთხვევაში 1.2 მეტრს აღწევს. ამ დროისთვის კი იქ ნალექის მხოლოდ მინიმალური რაოდენობა ფიქსირდება. მიუხედავად ამისა, ენერგოპრო ჯორჯიაში განმარტავენ, რომ უშუქობის მიზეზი უხვი ნალექის შედეგად დაზიანებული სადენები გახდა.
უხმა ნალექმა დაგვიზიანა ზემო აჭარის ორ რაიონში, ესე ხულოსა და შუახევის რაიონში, შიდა სასოფლო ქსელი. ეს გამოიწვია, რომ თოვლმა დააზიანა ის ხაზები, რომელიც გადიოდა ტყეში, იყო დაახლოებით 3000 აბონენტი, ახლა არის 2000 აბონენტი დაცემილი ამ წუთისათვის.
ხულოს გამგებლის ბესიკ ბაუჩაძის ინფორმაციით, ელექტროენერგიის აღდგენასთან დაკავშირებით სამუშაოები დაწყებულია, ხოლო გზის გაწმენდითი სამუშაოები ამინდის გაუმჯობესებისთანავე დაიწყება.
ცენტრალური გზა ხოლო ბათუმის მიმართულებით არ ჩაკეტილა და არ შექმნილა რაიმე გადაადგილებასთან დაკავშირებით პრობლემა. თოვლის შეჩერების მომენტშივე დაიწყებენ გზების გაწმენდით სამუშაოებს.
ამ დროისთვის მოძრაობა შეწყვეტილია გოდერძის უღელტეხილზე. აქ თოვლის საფარმა 1 მეტრს გადააჭარბა. ცენტრალურ მაგისტრალზე კი საავტომობილო მოძრაობა არ შეფერხებულა.
ბაჭო გურავანიძეს უსმენდით, თქვენი საჭარის მაღალმთიანეთში უხვი ნალექით შექმნილ პრობლემებზე მოგითხრობდათ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 54 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლის რაფერი გაგეთა, თავში გაგეთა, თავი ჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
ხასათი და 12 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განვაგზობთ ეკონომიკის სიახლეებით. ნინო ევგენიძეა სტუდიაში ჩვენთან ერთად. დილომშვიდობის ნინო.
დილომშვიდობის, მოგესალმებით. საქართველოს პრეზიდენტმა ეროვნული ბანკის საბჭოს კანდიდატად პარლამენტში ნიკოლოს ყაველაშვილის კანდიდატურა წარუდგინა. როგორც პრეზიდენტის მრჩეველმა ეკონომიკურ საკითხებში გიორგი აბაშიშვილმა განაცხადა, მიმდინარე წლის 8 ოქტომბერს პრეზიდენტ წერილობითი თხოვნით მიმართა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ, წარედგინა კანდიდატი ეროვნული ბანკის საბჭოს ვაკანტურ ადგილზე. ეკონომიკის ექსპერტებმა პრეზიდენტს 5 კანდიდატურა წარუდგინეს: ნიკოლოს ყაველაშვილის, ემზარჯ გერენაიას, ლევან კალანდაძის, მერაბ კაკულიას და გიორგი ბაქრაძის სახით. ამ 5 კანდიდატიდან პრეზიდენტმა არჩევანი შეაჩერა ნიკოლოს ყაველაშვილზე და პარლამენტს მის კანდიდატურას წარუდგენს სწორედ. ნიკოლოს ყაველაშვილი არის ილიას უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე, პროფესორი, სხვადასხვა დროს მუშაობდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდში, მსოფლიო ბანკში, 1000-წლეულის გამოწვევის ფონდში.
უბრალოდ ნინო, საბჭოს ვინ თავმჯდომარე ალბათ?
არა, საბჭოს წევრად.
წევრის.
ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრად. 2014 წლის 3 დეკემბერს სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების მორიგი აუქციონი გაიმართა. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების აუქციონზე 10 მილიონი ლარის ნომინალური ღირებულების 5-წლიანი ვადიანობის მქონე სახაზინო ობლიგაციებს განათავსებს. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი შეფასებით, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, 2014 წლის ოქტომბერში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპმა 3.5% შეადგინა. 2014 წლის პირველი 10 თვის მთლიანი შიდა პროდუქტის საშუალო რეალურმა ზრდამ კი 5.6%. პირველად ისტორიაში ევროს კურსმა რუბლთან მიმართებაში 67 რუბლი შეადგინა. რუსული მედიის ინფორმაციით რუბლის კურსის ვარდნას განაგრძობს. 5 არასრული სამუშაო დღის განმავლობაში დოლარის და ევროს ფასმა მოსკოვის ბირჟაზე თითქმის 20%-ით მოიმატა. ამ დროისათვის 1 ამერიკული დოლარი 54 რუბლია, ხოლო ევროს ფასმა 67 რუბლს მიაღწია. რუსი ექსპერტების შეფასებით დოლარისა და ევროს გაძვირება მსოფლიოს ბაზარზე ნავთობის ფასების მკვეთრ ვარდნას უკავშირდება.
დიდი მადლობა. ნინო ევგენიძე იყო ეს ეკონომიკის სიახლეებით. ახლა 9:15 სრულდება. გადაცემას ნიკონ ერგაძე განაგრძობს ახალი ამბები და შემდეგ კვლავ ნინო ევგენიძე დაგვებრუნდება ეკონომიკური მიმოხილვით.
მოლდავეთის სამი პროევროპული პარტია, რომლებმა წინასწარი შეტაკებით გაიმარჯვეს საპარლამენტო არჩევნებში, წყებენ მოლაპარაკებებს მართველი კოალიციის ფორმირებაზე. რუსეთის შედარებით დაბალ ფასში მიეწვის ბუნებრივ აირს თურქეთს და ასევე დაეხმარება ანკარას ატომური ელექტროსადგურის აშენებაში. განცხადა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა, მანვე თქვა, რომ ბულგარეთის უარეს და ევროკავშირის მხრიდან ზეწოლის გამო რუსეთი უარს ამბობს სამხრეთი ნაკადის გასადენის მშენებლობაზე. რუსეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობის ნორმალიზებაში პაუზა არ არისო, განუცხადა ჟურნალისტებს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინმა. მან თქვა, არსებობს პერიოდი, როდესაც უნდა იფიქრო, როგორი იმოქმედო მომავალში და გაიაზრო ყველაფერი, სიტყვა პაუზა მე არ მომწონს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ არ ჰქონიათ მოლაპარაკება უკრაინულ მხარესთან ქართველი ყოფილი მაღალჩინოსნების უკრაინაში შესაძლო მაღალთანამდებობაზე დანიშვნასთან დაკავშირებით. ამერიკის პრესსპიკერმა დავით კერესელიძემ განაცხადა, რომ არ მგონია მაინც პოზიტიურად აისახოს გარკვეულ ურთიერთობებზე, თუ ის მაღალჩინოსნები და ექსპრეზიდენტი დაინიშნენ, რომლებიც ჩვენთან ძიმე დანაშაულში არიან ბრალდებული. მაღალთანამდებობებზეო საქართველოს ექსპრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინაში ვიცე-პრემიერის პოსტზე უარი თქვა. ამის შესახებ ინფორმაციას რუსთავი ორი არცელებს. მან თქვა, რომ იმისთვის, რომ მიიღო თანამდებობა უკრაინის მთავრობაში, კონსტიტუციით უნდა მიიღო უკრაინა და უარი თქვა საქართველოს მოქალაქეობაზე. ეს მიიჩნევდა, რომ საქართველოს პირველ დიდი ხნით დატოვება მომიწევდა, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა, თუმცა მან დაადასტურა, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე ეკას გულაძე უკრაინის მინისტრთა კაბინეტში იქნება. ასევე უკრაინის მედიით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საქართველოს ჯანდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ალექსანდრე კვიტაიშვილმა შესაძლოა უკრაინის მინისტრთა კაბინეტში ასევე ჯანდაცვის მინისტრის პოსტი დაიკავოს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები და გაცემას განაგრძობს კონინო ევგენიძე ამჯერად პოლიტიკური ვთქვი ეკონომიკური მიმოხილვით და სოფლის მეურნეობაზე ელაპარაკებს შემაჯამებელ ინფორმაციას შემოგთავაზებს.
გამარჯობა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მოგიხსენებათ, რომ არსებული ხელისუფლების უმთავრესი დეკლარირებული ეკონომიკური პრიორიტეტი სწორედ სოფლის მეურნეობის დარგის განვითარებაა. ეს არცაა გასაკვირი, რადგან არსებული სტატისტიკის თანახმად საქართველოში მოსახლეობის თითქმის ნახევარი სწორედ სოფლის მეურნეობის სექტორშია დასაქმებული. გუშინ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ თავისი ორწლიანი მუშაობის შედეგები ციფრებით წარმოადგინა და ამ ციფრების თანახმად მცირე მიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში 2013 წელს დაახლოებით 710,000 ბენეფიციარმა მიიღო 195 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების დახმარება. 2014 წელს პროექტში ჩაერთო 757,000 ბენეფიციარი და 82.5 მილიონი ლარის ღირებულების სარგებელი მიიღო. 627,000 ბენეფიციარზე აგრობარათით 52 მილიონამდე ლარის ღირებულების სასოფლო სამეურნეო პროდუქცია შეიძინეს და შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის ფარგლებში დღეისთვის გაცემულია 24.7 მილიონი სესხი ჯამური ღირებულებით 651 მილიონ ლარამდე. დაფინანსებულია 99 ახალი საწარმო, ხოლო გაფართოება გადაიარაღებისთვის დაფინანსებულია 580 საწარმო. სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტის ფარგლებში დამტკიცებულია 16 პროექტი დამტკიცებული თანხით 12 მილიონ დოლარამდე. 2014 წლის 1 სექტემბრიდან აგროდაზღვევის საპილოტო პროგრამა ამოქმედდა და აღნიშნული პროგრამა სახელმწიფოს მხრიდან სადაზღვევო პრემიის 95%-ამდე სუბსიდირებას ითვალისწინებს. ვაშლის რეალიზაციის ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში სუბსიდიამ 3.2 მილიონი ლარი შეადგინა, განხორციელდა სამეწარმეო ციტრუსის სუბსიდირების პროცესით და სუბსიდირებული იყო საქართველოში რთველიც. ამოქმედდა, როგორც უკვე ვთქვით, აგროდაზღვევის პროექტი ერთგვარ სატესტო რეჟიმში და სასოფლო სამეურნეო სტატუსი მიენიჭა 376 კოოპერატივს, მათ შორის 99 კოოპერატივი მაღალმთიან რეგიონში გახლავთ. კოოპერატივებში გაერთიანებულია 2956 მეპაიე და კოოპერატივებისთვის უკვე გაცემულია მოტობლოკების კომპლექტი 169 ერთეულით და დამატებითი ხელისათესი 117 ერთეულით. სამელიორაციო სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შედეგად დღეის მონაცემებით გასარწყავებულია 88000 ჰექტარი და დაშრობილია 25000 ჰექტარი მიწა. ამას გარდა სოფლის მეურნეობის სფეროში განხორციელებული აქტივობებიდან საინტერესოა ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულების აღსრულებისთვის გადადგმული ისეთი ნაბიჯები, როგორიცაა რძის და თაფლის ტექნიკური რეგლამენტების შემუშავება, სურსათის უვნებლობის სამსახურის გააქტიურება, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის მიერ საერთაშორისო სერტიფიკატების მიღება, სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრების შექმნა და ასე შემდეგ. როგორც ხედავთ, სოფლის მეურნეობის მიმართულებით განხორციელებული საქმიანობა რამდენიმე სახეობად შეგვიძლია დავყოთ. ეს გახლავთ სუბსიდიები, რომელშიც შედის ვაშლის, მანდარინის, ყურძნის, ხვნათესვის სამუშაოები და ასე შემდეგ. მეორე გახლავთ ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, სამელიორაციო სისტემის რეაბილიტაცია და მესამე ინსტიტუციონალური მშენებლობა, როგორც არის კოოპერატივების ხელშეწყობა და ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების შესრულების დაწყება. თუ ბოლო სამ მიმართულებასთან დაკავშირებით პრინციპში კითხვები არ უნდა ჩდებოდეს, კიდევ ერთი ციფრი განსჯისთვის: 2012 წლიდან 2014 წლამდე სოფლის მეურნეობის წილი საქართველოში მთლიან შიდა პროდუქტში 8.6%-დან 9.4%-მდე გაიზარდა, ანუ სულ 0.8%-ით. არის თუ არა ეს დამაკმაყოფილებელი შედეგი? ხომ არ მოიტანდა ამ თანხის საუბარია სუბსიდირების თანხებზე სხვა სფეროებში, მაგალითად იგივე ინფრასტრუქტურის მიგნევად მელიორაციის და ასე შემდეგ სისტემებში ჩადება უფრო დიდ ზრდას? ეს ცალკე უკვე განჯის საგანი და თემა შეიძლება გახდეს და ამაზე შეგვიძლია მომავალში ვიმსჯელოთ.
კი, და ზუსტად ეს კითხვა ჩნდება ამ ანგარიშის შედეგების მოსმენისას. საინტერესო იქნება მართლაც, იმიტომ რომ რაღაც შედეგი, თუმცა შეიძლება და რა ვთქვა, ამ რაოდენობის სუბსიდიებს საერთოდ არ მოეტანა შედეგი?
მიცრა ყოველ შემთხვევაში ეს ძალიან დაბალი მაჩვენებელია და იმას მიანიშნებს, რომ არასწორი მიმართულებით ხდება. ანუ ეს არის უფრო სოციალური სახის დახმარება და არა დარგის გადარჩენისთვის. რა თქმა უნდა, ცალკეული კომპონენტები არ არის, ესე ხელაღებით არ შეგვიძლია ესე ვთქვათ, მაგრამ მთლიანობაში მთელი ეს თანხა უმთავრესად მაინც რაღაცა სოციალური ხასიათის გახლდათ და ეს არის სწორედ პრობლემა. თორე რო იყოს ინფრასტრუქტურაში ჩადებული, ამას ზრდის უფრო მაღალი მაჩვენებელი ექნებოდა.
მოგლედ ასეთი ამბებია. ნინო ევგენიძემ შემოგთავაზა ეკონომიკური მიმოხილვა სოფლის მეურნეობაზე, ვილაპარაკეთ, გუშინ წარმოადგინა სამინისტრომ ბოლო ორი წლის ანგარიში. დიდი მადლობა ნინო ევგენიძეს და განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა მოდით შედარებით ისეთი ინფორმაცია მოვისმინოთ გართობას და თავისუფალი დროის გატარებას, რომ უკავშირდება. აფიშას შემოგთავაზებთ ახლა მარიამ ცინდელიანი.
თბილისის მე-15 საერთაშორისო კინოფესტივალი გრძელდება. წელს მთავარ თემას გარემოს დაცვა წარმოადგენს. ფესტივალის ოფიციალური ფერი მწვანეა, რაც მწვანე აქტივიზმს, ეკოცნობიერების ამაღლებასა და ადამიანის ბუნებასთან სიახლოვეს განასახიერებს. წარმოდგენილი იქნება ბოლო ორი წლის განმავლობაში კინემატოგრაფიის გამორჩეული 100 ფილმი მსოფლიოს 40 ქვეყნიდან. ფესტივალის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია მასტერკლასები, რომლებსაც სტუდენტებისა და კინომოყვარულებისთვის სპეციალურად მოწვეული კინომცოდნეები ჩაატარებენ. ფესტივალის დახურვა 7 დეკემბერს გაიმართება. სიმონ ჯანაშია სახელობის საქართველოს მუზეუმში დაათვალიერებთ გამოფენას სახელწოდებით „თბილისის თვითმმართველობა 1875-1917 წლებში“. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ქალაქის თავის სამუშაო ოთახის მემორიალური ნივთები, თვითმმართველობის ისტორიის განვითარების სხვადასხვა ეტაპი, სამსახველი ფოტოები და სხვა დოკუმენტური მასალა, როგორიცაა 1845 წლის საპატიო მოქალაქეთა სია, პირველი საარჩევნო სიები, პირველი საარჩევნო კომისიის დასკვნა და სხვა. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში კი დაათვალიერებთ ფილიპინელი ფერმწერის პანჩო პიანოს ნამუშევრებს. ხელოვანი ქმნის როგორც ფერწერულ ტილოებს, ისე ვიტრაჟებს. მისი კომპოზიციები სხვადასხვა ფილიპინურ მითებზე აგებული. მისი ნამუშევრებით გაფორმებულია არაერთი სახელმწიფო და კერძო ინსტიტუციის ინტერიერი. თუ სპექტაკლის ნახვა გადაწყვეტთ, მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფში დღეს პრემიერაა. 8 საათზე დაიწყება ფრანც კაფკას რომანის მიხედვით დადგმული სპექტაკლი „პროცესი“, რომელიც რეჟისორმა თემო კუპრავამ დადგა. შვიცაძე დაიწყება რეჟისორ დავით დოიაშვილის სპექტაკლი ჯინსების თაობა. კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში შეგიძლიათ ნახოთ ფილმი აუტანელი ბოსები 2 და კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ინტერსტელარი.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანის მომზადებული აფიშა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობ გადაცემას და დღევანდელ გადაცემაში კიდევ ერთხელ გთავაზობ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატთან შექმნილ საზოგადოებრივი საბჭოს მიერ მომზადებულ ანგარიშს, ნაშრომს, ლაფანყურის ოპერაციასთან დაკავშირებით ჯიმშერ რეხუიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს გთავაზობთ.
საზოგადოებრივი საბჭოს მიერ შეკრებილი მასალების მიხედვით შეერაღებული ჯგუფი 7 დაღუპული წევრიდან 5 ოფიციალურად 2012 წლის 28-29 აგვისტოს საქართველოში საერთოდ არ იმყოფებოდა. ანგარიშის მიხედვით სასაზღვრო პოლიციიდან გამოთხოვილი ინფორმაციით ირკვევა, რომ რუსეთის მოქალაქე ბაჰაუდინ ბაღაკაშვილი საქართველოში 2012 წლის 1 ივლისს შემოვიდა, ხოლო 2012 წლის 3 ივლისს ქვეყანა ყაზბეგის გამშვები პუნქტით დატოვა. 2010-2012 წლებში საქართველოს საზღვარი არაერთხელ აქვს გადმოკვეთილი რუსეთის მოქალაქე დუკუახა დოშუევს, რომელმაც საქართველო 2012 წლის 2 ივლისს სარფის გავლით დატოვა. სპეცოპერაციამდე საქართველო დატოვა რუსეთის კიდევ ერთმა მოქალაქემ ჯაბრაილ ხაშიევმა, რომელმაც როგორც სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი ამბობს, 2012 წლის ზაფხულში არაერთხელ გადმოკვეთა საქართველოს საზღვარი.
თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი ინფორმაცია დადგენილი არის ის, რომ რეალურად შეერაღებული ჯგუფის წევრები არ გადმოსულან ჩრდილოეთ კავკასიიდან. ასევე თავიდან გაცხადებული 11 გარდაცვლილი შეერაღებული ჯგუფიდან არასწორია. ამ ეტაპზე ჩვენ ინფორმაცია გვაქვს მხოლოდ 7 გარდაცვლილის შესახებ შეერაღებული ჯგუფის წევრების მხრიდან. ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება აუცილებლად უნდა აღნიშნოს, რომ არ ყოფილა ჩატარებული სასამართლო ექსპერტიზა იმ გარდაცვლილებთან დაკავშირებით, რომლებიც დაიღუპნენ როგორც შეერაღებული ჯგუფის წევრების ასევე ქართველი სამართლებრივი ორგანოების წარმომადგენლების მხრიდან.
უჩან ანუაშვილის თქმით, მასალების შესწავლა ხატყობს, რომ შესაძლოა იკვეთებოდეს ლაფანყურის სპეცოპერაციის დროს სამართალ დამცავთა მხრიდან არასათანადო და არაპროპორციული ძალის გამოყენების არაერთი ფაქტი. გარდა ამისა, სახალხო დამცველი ამტკიცებს, რომ გამოძიება ჩატარდა ზერელეთ, რაზეც მეტყველებს შემთხვევის ადგილის დათვალიერება.
როდესაც ჩვენ ვიმყოფებოდით რამდენიმე თვის წინ ამ საბჭოს ფარგლებში, სოფელ ლაფანყურში, იმ ადგილზე, სადაც უშუალოდ ეს სპეცოპერაცია განხორციელდა, ჩვენ იქ სავარაუდო ნიტკიცებები მოიპოვეთ, რომელიც არ იყო ამოღებული გამოძიების მხრიდან. ეს რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ უსვავს ხაზს, რამდენად ეფექტური იყო ეს გამოძიება, რომელიც უკვე 2 წელია მიმდინარეობს.
უჩან ანუაშვილის თქმით, მნიშვნელოვანი ხარვეზია ისიც, რომ გამოძიება მიმდინარეობს შეუსაბამო მუხლით, რის შესახებაც ორცლად ილაპარაკა რადიო თავისუფლების რედაქციაში მიწვეულმა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელმა ნათია კაციტაძემ ჯერ კიდევ მიმდინარე წლის მაისში.
თვითონ გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება არ დაწყებულა, გამოძიება მიდის აი იმ სოფლის მცხოვრებლების თითქოს დამშეარაღებული ჯგუფის მიერ მძევლად ხელში ჩაგდების მუხლით, ანუ ეს ამ დანაშაულის შემადგენლობით. მაგრამ ჩვენ ფიქრობთ, რომ და ზოგადად, როდესაც სახელმწიფოს წარმომადგენლები, ესე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში სამართალდამცავები იყენებენ ძალას, რომელსაც შედეგად მოყვება ადამიანთა დიდი რიცხვის გარდაცვალება, ამ შემთხვევაში 11 ადამიანი დაიღუპა, სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება, რომ ეს საქმე გამოიწიოს.
რადიო თავისუფლების არქივში ინახება ლაფანყურის სპეცოპერაციის დროს მოკლული 22 წლის ასლან მარგოშვილის მამიდის მედიკო მარგოშვილის ხმის ჩანაწერიც, რომელიც 2012 წლის 3 სექტემბერსაა გაკეთებული. თავზარდაცემულ ქალს უჭირს იმის დაჯერება, რომ მისი ძმისშვილი, ტექნიკური უნივერსიტეტის მეოთხე კურსის სტუდენტი, რომელიც საზღვარგარეთ ეგულებოდა, შეერაღებული დაჯგუფების წევრი იყო.
ეს ვიგებთ ამ ყველაფერს, მე საერთოდ გაგებაში არა ვარ, თუ ასეთი დაჯგუფებები იმ საზღვარგარეთაც თუ ყოფილა ეს ვაჰაბისტები, სად გადადიოდნენ, ვისტეომებოდნენ, რა უნდოდა ბავშმა რამ წამსით, რა იმით, რა სად მიდიოდა, ვისტეომებოდა, რა მოხდა, რატო მოხდა ეს, რა იყო.
რადიო თავისუფლება პანკისის ხეობაში, სოფელ დუისში ტელეფონით დაუკავშირდა ასლუდინ ჯოყოლაევს, სპეცოპერაციის დროს მოკლული ბაჰაუდინ ალდამოვის მამას, რომელიც არ კარგავს სამართლიანი გამოძიების იმედს.
იმედი გვაქვს, არსაკვირველია, გამოძიებაც ფაქტობრივად დასრულებულია, მაგრამ რატომღაც საქმე სასამართლომდე არ მიდის. როგორც ჩანს, პოლიტიკური შემადგენელი აქვს ამ საქმეს, რაც ხელს უშლის სიმართლის დადგენას. ამიტომაც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, როგორც გამოძიების მასალები, ასევე ომბუდსმენის ანგარიშიც, რათა კარგად გავაანალიზოთ და შევადაროთ ერთმანეთს ჩვენ ხელთ არსებული ფაქტები. ყველა საშუალებას მიმართავთ, რაც კანონით არის ნებადართული. მათ შორის მიმართავთ სტრასბურგში ევროპის ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სასამართლოს.
ეს იყო ასლუდინ ჯოყოლაევი, სპეცოპერაციის დროს მოკლული ბაჰაუდინ ალდამოვის მამა. მოკლეულ მასალებზე დაყრდნობით სახალხო დამცველი აცხადებს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო განზრა ხაჭიანურებს გამოძიებას და რომ სამინისტრო არ არის დაინტერესებული ჭეშმარიტების დადგენით. ამავე აზრისაა ხელმძღვანელი არასამთავრობო ორგანიზაციისა სამართალი ხალხს, იურისტი ლია მუხაშაურია, რომლის თქმითაც ის ადამიანები, რომლებმაც ლაფანყურის ოპერაციის დაგეგმასა და განხორციელებაში მიიღეს მონაწილეობა, კვლავ შინაგან საქმეთა სამინისტროში და კვლავ მაღალ თანამდებობებზე მუშაობენ.
მათი უშუალო ინტერესი არის, რომ მათ წინააღმდეგ საქმის გამოძიება არ მივიდეს ბოლომდე და მათ პასუხი არ მოეთხოვდა. ყველაზე სავალალო ის არის, რომ ასეთი ბინძური საქმის შემსრულებლებს მაშინაც ეყოთნობოდა ხელისუფლება და დღესაც ეყოთნობა. იგავი შეიძლება ითქვას, რომ დღევანდელი ხელისუფლება ხელს აფარებს, დამნაშავეებს.
ეს იყო ადვოკატი ლია მუხაშაურია. სახალხო დამცველი კი მოუწოდებს პარლამენტს მიმართოს პროკურატურას გამოძიების დაწყების მოთხოვნით. თუმცა უჩან ანუაშვილი იქვე შენიშნავს, რომ პროკურატურა დღემდე არ ასრულებს პარლამენტის ორ დადგენილებას, რომლებიც ლაფანყურის სპეცოპერაციის გამოძიება შეეხება.
ეს იყო ჯიმ შერეხოიაშვილი. ნათის ნახევარძე სტუდიაში დაბრუნდა. ნიკო ნერგაძე ახალი ამბებით.
მოდოთი სამი პროევროპული პარტია, რომლებმაც წინასწარი შედეგებით გაიმარჯვეს საპარლამენტო არჩევნებში, იწყებენ მოლაპარაკებებს მართველი კოალიციის ფორმირებაზე. რუსეთის შედარებით დაბალ ფასში მიაწვდის ბუნებრივ აირს თურქეთს და ასევე დაეხმარება ანკარას ატომური ელექტროსადგურის აშენებაშიო განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა. მანვე თქვა, რომ ბულგარეთის უარის და ევროკავშირის მხრიდან ზეწოლის გამო რუსეთი უარს ამბობს სამხრეთი ნაკადის გასადენის მშენებლობაზე. რუსეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობის ნორმალიზებაში პაუზა არ არისო, განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასიმა. მან თქვა, არსებობს პერიოდი, როდესაც უნდა იფიქრო, როგორ იმოქმედო მომავალში და გაიაზრო ყველაფერიო. საქართველოს ექს-პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინაში ვიცე-პრემიერის პოსტზე უარი განაცხადა. ამის შესახებ რუსთავი ორმა გააცხადა ინფორმაცია ტელეკომპანიის ცნობით. სააკაშვილმა უკრაინის ვიცე-პრემიერობაზე უარი იმის გამო თქვა, რომ უკრაინის მთავრობაში კონსტიტუციით რომ მოხდე, უნდა მიიღო იმისთვის, რომ უკრაინის მთავრობაში მოხდე კონსტიტუციით, უნდა მიიღო უკრაინის მოქალაქეობა. უკრაინის მოქალაქეობის მიღება ნიშნავს საქართველოს მოქალაქეობაზე ავტომატურად უარის თქმას და მე ასეთ გადაწყვეტილებას არ მივიღებდი, რადგან ეს ავტომატურად საქართველოს დიდი დიდი ხნის დატოვებას ნიშნავდა, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. მანვე დაადასტურა, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე ეკატერინა ზღულაძე უკრაინის მინისტრთა კაბინეტში ინიშნება. უნას არ დაუდასტურებია, მაგრამ უკრაინის მედია აღწერებს ინფორმაციას, რომ საქართველოს ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი ალექსანდრ კვიტაშვილი შესაძლოა უკრაინის ჯანდაცვის მინისტრი გახდეს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9:33 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას მარიამ ცინდელიანი განაგრძობს დღევანდელი ამინდის პროგნოზით.
საქართველოში ტემპერატურა იკლო, ბათუმში გამოცხადებულია კოკისპირული წვიმა, ახალციხესა და გორში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი იქნება +5 გრადუსია ნავარაუდევი. ბაკურიანში -4, გუდაურში კი -7 გრადუსია მოსალოდნელი. ზუგდიდში გამოცხადებულია ცვალებადი მოღრუბლულობა. ანალოგიური ამინდი იქნება სოხუმშიც. 6 გრადუსია თელავში, მესტიაში მოსალოდნელია სუსტი თოვლი და -3 გრადუსი. სინოპტიკოსთა თქმით, ქუთაისში ტემპერატურა 7 გრადუსამდე აბა, რუსთავსა და თბილისში კი უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი იქნება.
ეს რომარიამ ცინდელიანი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განაგრძობს ოთარ მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეები. დილომშვიდობის ოთარ, ამ საათშიც მოგესალმები კიდევ ერთხელ და გისმენ.
დილამშვიდობის. ქართულ ჭიდაობაში სექტემბრის ბოლოს დაწყებული შიდა დაპირისპირება გუშინ ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტ ლუკა კურტანიძის თანამდებობიდან გადაყენებით დასრულდა. საბოლოო გადაწყვეტილება პრეზიდიუმის ხდომამ მიიღო, რომელიც თავად კურტანიძემ მოიწვია. ფედერაციის პრეზიდენტმა პრეზიდიუმის შეკრება გუშინ დილით გადაწყვიტა. ხდომა ვაკის ფალავანთა კლუბში 13 საათზე უნდა დაწყებულიყო, იქამდე 9:30 საათით ადრე კი კურტანიძემ კაბინეტში სპორტულ ჟურნალისტებს უხმოდა საქმის კურსში წინასწარვე ჩააყენა. მან განაცხადა, რომ შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე 26 თებერვლისთვის რიგგარეშე ყრილობას ნიშნავდა. იქამდე კი პრეზიდენტის უფლებამოსილებას ვიცე-პრეზიდენტ ედიშერ მაჩაიძეს გადააბარებდა. კურტაინძემ მას მედიას ჭიდაობის მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა და სამახსოვრო საჩუქრებით დააჯილდოვა. ამ შეხვედრის დასრულებიდან 10-20 წუთში კი ფედერაციის პრეზიდენტმა საპრესო კონფერენციო დარბაზში გადაინაცვლა. დღის წეს რიგის პირველი საკითხი ლუკა კურტაინძის მოხსენება იყო, რომელიც მან შიგადაშიგ წამოსროლილი მწვავე რეპლიკების ფონზე წაიკითხა. ფედერაციის პრეზიდენტმა მისი მუშაობის პერიოდში გაკეთებული საქმეები შეაფასა, შემდეგ კი თქვა, რომ ბევრი დადებითი მომენტის მიუხედავად ქართული ჭიდაობის ინტერესებიდან გამომდინარე გადაწყვიტა უფლებამოსილება 26 თებერვლამდე სხვისთვის გადაეცა, შემდეგ კი რიგგარეშე ყრილობას გადაეწყვიტა ქართული ჭიდაობის ბედი. კურტაინძის ინიციატივას დარბაზიდან დიდი უკმაყოფილება მოჰყვა გოგი მაკასარაშვილმა, სამეთვალ ყურეოს საბჭოს ერთმთან ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ ფედერაციის პრეზიდენტს უფლებამოსილება კი არ უნდა მოეხსნა, არამედ კი არ უნდა შეაჩერებინა, არამედ უნდა გადამდგარიყო და პრეზიდიუმის წევრებს შესთავაზა რახან ეს ნაბიჯი კურტაინძემ თავად არ გადადგა. ჩვენ ვუყაროთ კენჭიო პრეზიდენტი. პრეზიდიუმის წევრმა პარლამენტარმა სოსო ჯაჭვლიანმა დაიცვა, რამაც სხვა წევრები და დარბაზის მიღმა მყოფი მოჭიდავეები გააღიზიანა და სიტუაციის ჩაწყნარებას რამდენიმე წუთი დასჭირდა. შემდეგ კი საკითხს კენჭი მაინც უყარეს და კურტაინძის გადაყენებას მხარი პრეზიდიუმის 33 წევრიდან 29-მდე უჭირა. კენჭის ხრითვე გაირკვა, რომ რიგარეშ საანგარიშო საარჩევნო ყრილობა ექს-პრეზიდენტის მიერ დაანონსებულ თარიღზე ზუსტად 2 თვით ადრე, ანუ 26 დეკემბერს გამართება. კურტაინძეს უფლებამოსილების ედიშერ მაჩაიძისთვის გადაბარების იდეა წარმოუწონეს და ასევე ხმათა უმრავლესობით ყრილობამდე მისი მოვალეობის შესრულება ერთბაშად 3 ადამიანს დაევალა: ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტ დიმიტრი გელაშვილს, გენერალურ მდივანს გიორგი ლომიძესა და სამეთვალ ყურეოს საბჭოს თავმჯდომარე რომან რურუას. 26 დეკემბრის ყრილობას 12 კაციანი ჯგუფი მოამზადებს. უკვე დამტკიცებულია ისიც, რომ პრეზიდენტობის მსურველებს კანდიდატურის ოფიციალურად წამოყენება 5-დან 20 დეკემბრამდე შეეძლებათ. და კიდევ ერთი საინტერესო ინფორმაცია: შინვე გამოჩნდა პირველი კანდიდატი, ესა მანუჩარ კვირკველია, ევროპის მსოფლიოსა და ოლიმპიურმა ჩემპიონმა თქვა, რომ არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას გეგმავს და დარწმუნებულია გამარჯვებაში. და ერთი მნიშვნელოვანი ამბავიც: უახლოეს მომავალში თავისუფალ და ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებს სათავეში ის მწვრთნელები ჩაუდგებიან, რომლების განთავისუფლებასაც თვეების წინ მოჰყვა სწორედ შიდა დაპირისპირება. თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებს რევაზ მინდორაშვილი დაუბრუნდება თავისი ძველი სამწვრთნელო შტაბით, ხოლო ბერძნულ-რომაელებს ისევ ბეგი დარჩია გაცვნის. სულ მოკლედ უცხოურ სპორტსაც ვიტყვი: ფიფამ ოქროს ბურთის მთავარი ნომინანტები დაასახელა. ფეხბურთელებიდან ოქროს ბურთისთვის ბრძოლას ლეო მესი, კრისტიანო რონალდო და მანუელ ნოიერი შემორჩნენ. საუკეთესო მწვრთნელის ტიტულის მოსაპოვებლად კი მადრიდის ატლეტიკოს თავკაცი დიეგო სიმეონე, მადრიდის რეალის მწვრთნელი კარლო ანჩელოტი და გერმანიის ნაკრების დამრიგებელი იოახიმ ლიოვი იბრძოლებენ. დაჯილდოების ცერემონიალი 2015 წლის 12 იანვარს ციურიხში გაიმართება.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტული სიახლეები. ძირითადად ჭიდაობაზე ლაპარაკობდა ის, მართლაც ძალიან ყურადღების ცენტრში იყო ჭიდაობის ფედერაციაში და ამ სფეროში მიმდინარე ამბები ბოლო დროს, და აი გუშინ ასეთი ამბით დასრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგრძობთ ახლა გადაცემას, განმოგრძობთ სტუმართან ერთად, როგორც გითხარით. მზია ქველაძეა ჩვენი სტუმარი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მშობლების კომიტეტის დამფუძნებელი ერთ-ერთი და წარმომადგენელი. მოგესალმებით პირველ ყოვლისა, ქალბატონო მზია. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. სადღაც 5 კვირის წინ ბრძანდებოდი ჩვენს ეთერში სტუმრად, მაშინ მოწვევის საბაბი იყო აქცია, რომელიც გამართა 22 ოქტომბერს, და მაშინ თქვენ კანცელარიაში, მთავრობის კანცელარიაში დატოვეთ 5-პუნქტიანი პეტიცია. დღეს უკვე დაგეგმილია, დღეს შუა დღისას, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მშობელთა მოძრაობის პრეზენტაცია. რა ხდებოდა მთელი ამ ხნის განმავლობაში, როგორ მივიდა ასე ვთქვათ კომიტეტი მოძრაობამდე, რა სიახლეები იყო და რა გამოხმაურება იყო ამ თქვენს პეტიციაზე, რომელშიც იმდროინდელ პეტიციაში 5 პუნქტი იყო, ალბათ ის ძირითადი ყველაზე მტკივნე 6 ყველაზე მტკივნეული თქვენი აზრით, თორე პუნქტებს ვინ
მოწერეს? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 22 ოქტომბრის შემდეგ მე ვთვლი, რომ საკმაოდ წარმატებული იყო ჩვენთვის, იმიტომ რომ 28 ნოემბერს პრემიერ-მინისტრმა მოაწერა ხელი, რის შედეგადაც ოჯახები, რომელთა შვილებიც არიან 18 წლამდე ასაკის, და პროგრამა, რომელიც მათ ზღუდავდათ სოციალურად დაუცველები ვინც არიყვნენ, ისინი ზღუდებოდნენ და რაღაცა გარკვეული თანხების გადახდა სჭირდებოდათ ხოლმე სხვადასხვა ჩართულობებში. ეს არის დღის ცენტრები, ადრეული განვითარების პროგრამა, იქ სამკურნალო სარეაბილიტაციო ვარჯიშები. ეს უკვე 18 წლამდე გახდა უფასო, ეს გაემიჩნა უკვე, ეს ჩვენთვის ითვლება ერთ-ერთ წარმატებულ ნაბიჯად ამ 6 პუნქტიდან. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ შემდგომშიც ვითანამშრომლებთ ჩვენ სამთავრობო სტრუქტურებთან და თანდათან, ალბათ ახლა ასე ერთი ხელის იმ ძალიან ძნელია და ალბათ თანდათან შესრულდება ის ჩვენი მოთხოვნები, ჩვენი კი არა, აქ არის მშობლების და საზოგადოების მოთხოვნა, რათა რაღაც გარკვეული ის ცვლილებები მოხდეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მიმართებაში.
რაც შეეხება თუ არის ლაპარაკი მის მისასა, უცბად შეიძლება არ მომხდარიყო რაიმე დღის ცენტრების რაოდენობის გაზრდაზეც იყო ლაპარაკი.
აუცილებელია, იცით, აი ამ იმან რო ეხლა მოეწერა ხელი, დაგვენახა რომ უკვე ჯერ ისედაც ხორიგები იყო და მე ის დღის ცენტრების სერვისები ძალიან მწირია. მწირის ამ ხრივ შეიძლება ითქვას, რომ აი თბილისში არის 9 თუ 10. და ძირითადად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები იმყოფებიან თბილისში. იმიტომ რომ ამათ ჭირდებათ ძალიან ბევრი კურნალობა, აი სხვადასხვა სერვისები ჭირდება და რაიონები ამ ხრივ არის ძალიან, ნუ არ არის ფაქტიურად, აი სულ რამოდენიმე რეგიონში არის და ისიც არ არის ის, რაც უნდა იყოს და რაც მე ამ ბავშვებისთვის იქნება სამომავლოდ და წაადგებათ მათ ცხოვრებაში. ამიტომ ყველა ცდილობს, რომ გამოვიდნენ თბილისში და ვისაც აქვს საშუალება, მეტი გაუკეთონ თავიანთ შვილებს.
მაგრამ არ ვიცი, სრული აღრიცხვა ხდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე არასრულწლოვნების, რადგან ახლა არასრულწლოვნებზე ვლაპარაკობთ, ძირითადად თბილისში არიანო და ვინ იცის?
იცით, აი გაეროს კვლევით 9000-მდე არის 18 წლამდე ასაკის ბავშვები. ისე რომ თვითონ სახელმწიფოს ახლა მე ვფიქრობ, რომ ეს საყოველთაო აღწერა რო იყოს, შეიძლება აქედან მოხდეს უკვე რაღაც გამოიკვეთოს, აი რიცხოვნება თუ არა. ისე აი მაერტო გაერო და გაეროს ციფრებით არის 8985 ბავშვი.
ძალიანაც საქართველოში.
არ ვიცი ახლა ეს საქართველოს მასშტაბით არის, ალბათ საქართველოს მასშტაბით, იმიტომ რომ მარტო თბილისში ხმახმენდა გოფაროს კატასტროფული მდგომარეობა იქნება.
სმენელი არის პირველი ხაზი, ჩვენი მუდმივი სმენელია, როგორც ჩანს მე დღეს ნომერი ჯერ გამომიცხადებია, თქვენ მოგისმენთ აუცილებლად. სხვებს კი გეტყვი, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327, 2988327. შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა, თქვენ კი გისმენთ დილამშვიდობის.
მოგესალმებით. ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე რამაინტერესებს, ცი, შვილიშვილს 18 წელი შეუსრულდა. თავის ხელით ვერ ჭამს.
გასაგებია.
ვერ ჭამს, ვერ ადის, ვერ ლაპარაკობს, ვერ ვერაფერი და ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ არავითარი დახმარება არ მიგვიღია. აა 18 წელი რო შეუსრულდა, ვის უნდა მიმართოს შობელმა, რომ რაღაცა მაინც ელემენტარული დახმარება მაინც გულშიო?
თქვენ დახმარებას
აი დასაჯდომი რომ
სავარძლები
ტუალეტის ის რომ მიიღოთ, არავითარი არაფერი 18 წლის განმავლობაში ჩვენ არ მიგვიღია.
არა, თქვენ არ მიკონკრეტებთ რა გინდათ, რა გაინტერესებთ და რა დიაგნოზი აქვს. ნუ ვერ ლაპარაკობს, აქ უამრავი
იდეა.
ცერებრალური დამბლა.
დაბადებიდან.
დიახ, გასაგებია და არასოდეს არანაირ პროგრამაში არ მიგიღიათ მონაწილეობა სამკურნალო რეაბილიტაციის.
არა, ის კი არა, აქ საბუთები რაღაცა.
თქვენ სად იმყოფებით თბილისში?
ჩვენ ვართ პენსიონერ დედა უკვე.
თქვენ სად იმყოფებით თბილისში? უკაცრავად თბილისში იმყოფებით?
თბილისში ვცხოვრობ, კი, გადაწყვეტ.
ესა, თუ შეიძლება მე გეტყვით ჩემ ტელეფონის ნომერს და დამიკავშირდით ეთერს მიღმა. 551-780-870.
გაუმეორეთ კიდევ რადგან
იცით 551-870.
551-780-870.
დიდი მადლობა ამ ბატონს ზარისთვის. მადლობა თქვენ ზარისთვის. 2988-327 ჩვენი სტუდიის ტელეფონი. 2988-327 მზია ქველაძეა ჩვენთან სტუმრად. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მშობელთა კომიტეტის წარმომადგენელი და რა შეგიძლიათ კიდევ ასეთ ადამიანებს უთხრათ? არაფერი მიგვიღიათ რამე წლამდეო.
არა, ძალიან ცუდია რომ არ მიუღიათ, იცით რა არის ის რომ არ მიუღიათ, აქ სახელმწიფო არაფერ შუაში არ არის, თვითონ უნდა გაიკითხონ და მოიძიონ ის სერვისები რაც ამ ეტაპზე არის თბილისში და
აუცილებლად მოგწერთ საშუალებას რომ თქვათ თუ რა არის ამ ეტაპზე და სად უნდა მოიკითხონ ეს და რა მოიკითხონ 9:45 წუთია ზუსტად 1 წუთით ქალბატონო მზია ეთერს დავუთმობთ ახალ ამბებს და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს მეტით რო გვექნება ნიკო ნერგაძე ახლა მიკროფონთან
ულოვეთის სამი პროევროპული პარტია, რომლებმაც წინასწარი შედეგებით გაიმარჯვეს საპარლამენტო არჩევნებში, იწყებენ მოლაპარაკებებს მართველი კოალიციის ფორმირებაზე. რუსეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობის ნორმალიზებაში პაუზა არ არისო, განაცხადა ჟურნალისტებს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასიმა. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ უკრაინაში ვიცე-პრემიერის პოსტზე უარი თქვა, რადგან უკრაინის კონსტიტუციით უკრაინის მოქალაქეობა უნდა მიიღო მთავრობაში. დანიშნის შემთხვევაში მე ასეთ გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებდი, რადგან ეს ავტომატურად საქართველოს მოქალაქეობაზე უარის თქმას ნიშნავდა და კიდევ დიდი ხნით დატოვებას ჩემი ქვეყნის უთქვა მიხეილ სააკაშვილმა. თან დაადასტურა, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე ეკა ზღულაძე უკრაინის მინისტრთა კაბინეტში იქნება. უკრაინის მედიის ცნობით საქართველოს ჯანდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ალექსანდრე პიტაიშვილმა შესაძლოა დაიკავოს ჯანდაცვის მინისტრის პოსტი უკრაინაში. საფრანგეთში პოლიციამ კრიმინალური დაჯგუფების წევრები დააკავა, რომელთაგან 11 საქართველოს მოქალაქეა. თითოეულობის გამო ცხეთა სტეფან წმინდა ლარსის ავტომობილო გზის ხუდაური კობის მონაკვეთზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა ზამთრის სტანდარტების შესაბამისად ხორციელდება. კომპანია ლუფთანზას თანამშრომლების გაფიცვის გამო თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი და თბილისი მიუნხენის და მიუნხენ თბილისის ავიარეისები არ შესრულდა. ლუფთანზამ მგზავრები გერმანიაში სხვადასხვა რეისებით გაამგზავრა პირდაპირ ფრანგი 4 დეკემბრიდან აღდგება.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განვაგრძობთ. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. ჩემი სტუმარი გახლავთ ქალბატონი მზია ქველაძე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მშობელთა კომიტეტის დამფუძნებელი ერთ-ერთი და წარმომადგენელი და მინდა ჩამოთვალოთ სერვისები, რომელიც არსებობს, უნდა გაიკითხოთ თქვენ მსმენელს ურჩიეთ და სად უნდა გაიკითხოთ მშობელმა, რომელსაც სჭირდება
ასეთი. ყველა რაიონში ხომ არის სოციალური სააგენტოები. სოციალურ სააგენტოებში არის დედათა ბავშვთა განყოფილება და საერთოდ იქ უნდა მივიდნენ და ეხლა უკვე ყველას შეუძლია რომ მივიდეს და დადგეს აღრიცხვაზე. რამდენად შეძლებს მე ეს არსებული სერვისები მათ დაკმაყოფილებას, ეს კიდე მეორე საკითხია, ვინაიდან უკვე წამოვა დიდი ნაკადი და საჭირო გახდება რომ სახელმწიფო მათ და მომწოდებელმაც იფიქრონ რომ გაზარდონ, მაგრამ აქ კიდევ ერთი მაგრამ არის, იმიტომ რომ ერთ ბენეფიციარზე აუცილებელია 6 კვადრატული მეტრი. თუ არ დააკმაყოფილებს ფართის რაოდენობა, ის სერვის მომწოდებელი ვერ შეძლებს ამათ მიღებას და ამიტომ უნდა იზრუნოს სახელმწიფომ, რომ გაიხსნას ალტერნატიული სერვის ცენტრები, ასევე სარეაბილიტაციო ცენტრები, ადრეული განვითარების პროგრამა. თუ ჩვენ ახლავე არ შეუწყობთ ხელს მათ სამომავლოდ, არაფერი არ გვექნება. ახლა ელემენტარულად თუნდაც ავიღოთ მსმენელი, რომელმაც დაგვირეკა და არაფერი არ მიგვიღიაო, ძალიან ცუდი თუ არ მეუღია, თვითონ უნდა მოიძიოს, არავინ არ მიაკითხავს სახლში, თვითონ უნდა მოიძიოს და უნდა გაიკითხოს საათ როგორ რა შეიძლება. ანალოგიურად მობიქეცი მე და ანალოგიურად იქცებიან ჩემნაირი მშობლები. რასაც მეც დაიწყებ ჩაძიებას, მეც გაუკეთებიმ შენ შვილს და შვილიშვილს.
თქვენი ერთობა, მოდით ასე ვთქვათ, კომიტეტი დღეს ხდება, მშობელთა მოძრაობის პრეზენტაცია იქნება შუა დღისას. ეს ერთობა შეიძლება თუ არა იყოს გადაიქცეს, ან გადაიქცა უკვე გარკვეულ მიზიდულობის ასე ვთქვათ წერტილად იმ მგვარი მშობლებისთვის, ბაბუა იყო ხომ, ვინც დარეკა, ან ასეთი ადამიანებისთვის, ვინც ახლა დარეკა, ვინც არ იცის, ვერ გაერკვა, რომ თქვენი ასე ვთქვათ უკვე გავლილი გზა გავუადვილოთ თქვენი გამოცდილებით შემდგომში უკვე მოქმედება და დახმარება.
ერთ-ერთი მიზანიც ეს არის ჩვენი, რომ არიან დღევანდელ დღეს, მიუხედავად იმისა, საკმაოდ დიდია უკვე სატელევიზიო ინფორმაციები, რადიოზე აღარ ლაპარაკობ, რატომღაც რჩებიან ისევე ჩვენი მოსახლეობა და ის ოჯახები, სადაც არის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, რომ აი ვერ ფლობენ ინფორმაციას და არ იციან რა უნდა გაუკეთონ. არიან ისეთი კატეგორიის ბენეფიციარებიც, ვისაც სტატუსი არ აქვს, ეს ძალიან სამწუხაროა.
ანუ პენსიასაც არ იღებს.
დიახ, ძალიან ბევრი არის და ესე იცით რატომ? იმიტომ რომ იყო გადასახდელი თანხა, გადასახდელი რომ გაიარო კომისია და ეს საკმაოდ სოლიდური თანხაა. მე მგონი ახლა საყოველთაო დაწყვეტან, არ ვიცი ახლა ამას თავს ვერ დავდებ, მე მგონი ეს უკვე მოხსნილი არის და შეძლებენ, იმიტომ რომ რამოდენიმეჯერ უწევს ბავშვს გავლა, ესეც იცით დასარეგულირებელია, იმიტომ რომ უკაცრავად იმას თუ გონებრივი ჩამორჩენა ქონდა, არ განსაკუთრებით გონებრივი ჩამორჩენისა და აუტიზმზე არის ის ხომ ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ უწევთ, რომ გაიარონ კომისია. ეს ძალიან ძნელია ოჯახისთვის.
რატომ არის საჭირო ხელმეორედ გავლა?
არ ვიცი, აი არ ვიცი, აი რატომღაც არის ეს გონებრივ ჩამორჩენასთან ასე თუ არა ცერებრალურ დამბლასთან ორჯერ მესამე თუ 18 წლამდე ენიშნება და მე 18 წლის სტატუს პირველი ჯგუფია, მეორე თუ რასაც მეაკუთვნემ რა სტატუსიც არის და მანამდე. ახლა რეგიონებში უფრო კატასტროფიული მდგომარეობა არის. იქ საერთოდ არ
გონებრივია, ხო ყველა ვერ შეძლებდა დედაქალაქში გადასვლას.
არა, არა, ჯერჯერთი ეგ და მე რაიონებში უნდა წაიყვანონ და იქ უნდა გაატარონ ეს კომისია და ამას ვერ ახერხებს ოჯახები. დღეს ძალიან ძიმე მდგომარეობაა. არა აქვს ოჯახებს იმის საშუალება, ტრანსპორტირება, გადაადგილება. ასე ადვილი არ არის, როდესაც ბავშვი არ დაავადებული ცერებრალური დამბლით. იმას სხვანაირი მომსახურება ქალაქში ელემენტარულად ის დღის ცენტრები სულ ერთ თუ ორს აქვს ადაპტირებული ტრანსპორტი, დანარჩენს არა აქვს. ზოგს საერთოდ არა აქვს ტრანსპორტი და ერთლით მოსარგებლისთვის ქალაქში გადაადგილება და უტრანსპორტობა ხო საერთოდ დამღუპველია ჩვენთვის თუ ასე გაგრძელდა და ჩვენ იმეც ვიტოვებთ რომ აკვირდებიან რომ იანვრის თვიდან დაიწყება ეტაპობრივად შემოყვანა ისეთი ტრანსპორტით რომელთაც მოახერხებს. ყველა მშობელს არა რო გამოიძახოს ტაქსი.
რა თქმა უნდა.
და ასე ის ბავშვებიც უკვე კარჩაკეტილები არიან და სულ სხვანაირები ხდებიან. არ დაიცით რამდენი რამე აიმაჩი და მალული. ბევრს შეუძლია რაღაცა გააკეთოს ისეთი, რომელიც ეს ეგ საზოგადოებასაც გამოადგება თვითონ ოჯახსაც. რატომღაც აი სულ იმაშვებიან, არ დაარდადგა ის, რომ აი ვინც უკვე დიდები არიან და რაღაცა გარკვეული ცოდნა დააგროვოს, აი მათთვის ხო შეიძლება რაღაცა აი დაასაქმონიცით.
ერთურ პრეცედენტზე იყო ტელევიზიით მინახავს და ისე არ ვიცი რა პროცესი
არის. არა, აი დიდები ძალიან განიცდიან, ზოგ მომაღლეს სასწავლებლებს დაამთავრა რაღაც, მაგრამ ეს სამუშაო რაღაცა. არავის არ უნდა ეტლით მოსარგებლე, არავის არ უნდა ის და არ და ესენი ისეთ პასუხისმგებლები არიან, ისე ზრუნებით ეკიდებიან მათზე დაკისრებულ მოვალეობას, თქვენ ვერ წარმოიდგენთ.
სმენელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი გახლავთ მზია ქველაძე, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. ის არის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მშობელთა კომიტეტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი წარმომადგენელი, აქტიური ქალბატონი და დღეს მშობელთა მოძრაობის პრეზენტაცია დაგეგმილი შუა დღისას. რას ცვლის, რას ნიშნავს მოძრაობა და არ ვქვით უკვე თქვენს ერთობას, რა იცვლება თქვენს ტაქტიკაში თუ არ ვიცი სტრატეგიაში?
იცით რა არის, აქ ჩვენ გვინდა რომ საერთოდ მთელი საქართველო ჩაერთოს, ვისაც ტივა, ვისაც უნდა, ვისაც სურვილი აქვს, რომ ჩვენ შვილებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს მეტი დაუკეთოს, იმიტომ რომ თუ არ ეთანამშრომლე სახელმწიფოსგან და თუ ყოველდღიური მასში არამყოფე რო არ იქა შენჭირმე მიშველა და გამიკეთე, რატო უნდა იყოს ეს? იმიტომ რომ აი 18 წელი ისევ და ისევ ვიმეორებთ, ეს იგი 18 წლამდე ავთ 100 ლარი, 18 წლის ზევით 150 ლარი. იცით რამდენი მედიკამენტი, რამდენი ვარჯიში, რამდენი ის ჭირდება, ძალიან ძვირად ღირებული სერვისებია იმ 18 წლამდე. მე უკვე ჩვენ არაფერი, ძალიან დიდი ბოდიში, ის არაფერი არ არის. ის ეს არის აი არ ვიცი, აი ვერც და არ თქვა, ეს არ არის პენსია ამათვის. ამათ სუსხვანაირი ის უნდა კონდეთ. აი ესე იგი მშობელი, რომელიც ესე იგი დღედაღამებ თავისუფლის გვერდზე იმყოფება და ვერ ახერხებს ის მუშაობას, იმას უნდა კონდეს კომპენსაცია. არ ვიცი, იყო უკვე შეხვედრა პარლამენტის ჯანმრთელობის კომიტეტთან, ბატონ ხუნდაძესთან და ნახოთ კიდე გვექნება შეხვედრები, ახლა კანცელარიაშიც უნდა კონდეს შეხვედრები და რამდენად და რა შეიძლება ამ ჩვენი 6 პუნქტიანი ერთი უკვე შესრულდა. დიდი მადლობა პრემიერ-მინისტრს და იმ გუნდს, ვინც იმუშავა, მაგრამ ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ეტაპობრივად სხვასაც შეგვისურვებს, მაგრამ ჩვენთვის ახლა მნიშვნელოვანი არის პირველ რიგში მაინც რომ პენსიები გაიზარდოს 150 ლარი მაინც გაუხდეთ ამ ბავშვებს და მშობლები, ვინც საჭიროებენ კიდე და ვერ ახერხებენ მუშაობას და ის პირი, ვინც საჭიროებს მუდმივ დახმარებას, დედა იქნება თუ ვინც იქნება, იმათაც რომ დაენიშნოთ რაღაცა გარკვეული კომპენსაცია.
და მსმენელს შევახსენებ 2988 327-ია ჩვენ ტელეფონი, 2988 327. და კანონმდებლებთან ბრძანდება საუბრისას ამაზე იყო ლაპარაკეთოთ, ეს კანონმდებლების გადაწყვეტია ხომ?
დიახ, იმიტომ რომ ეს უნდა დაითვალოს ბიუჯეტში რამდენი ჯერ ისიც კი არიციან, ყველას არ აქვს აი ის მასში დასკვნაში ჩაწერილი, რომ მისის შვილის საჭიროებს გარეშე პირის დახმარებას. არის ძალიან ბევრი, ესეც გადასამოწმებელია, იმიტომ რომ უკაცრავად და ეტლს მიჯაჭული რო არის და ზოგი რო საერთოდ ეტლშიც რო ვერ ჯდება, რატომღაც კომისია არ ჩათვალა საჭიროდ, ვინც ცოტა ისეთი კომისია იყო მოტივირებული, მათ ჩაუწერეს ეს და ზოგს სჭირდება თავიდან კომისიის გავლა. ესეც გარკვეული ხარჯები და წვალება არის ოჯახისთვის.
და მაინც მაინტერესებს რა შეგიძლიათ გააკეთოთ, როგორ ისევ რეგიონებს უნდა შევხედოთ, გვისმენენ ახლა რეგიონებში
და აუცილებლად ეცეთ
შეიძლება არ დარეკონ, მაგრამ
რეგიონებმა უნდა ითანამშრომლონ ჩვენთან. ჩვენ მერე რამდენად შევძლებთ აქ ფინანსებთან არის ეს ჩვენც ვეცდებით, რომ ჩავიდეთ და უკავშირდეთ, გავიგოთ იმათი გულისტკივილი და წამოვიღოთ მერე ეს და სახელმწიფო სტრუქტურებში გავაშკაროთ, იმიტომ რომ მარტო თბილისი არ არის საქართველო, რეგიონებში რომ ძიმენდგონმარეობა ჩვენთან მეტნაკლებად დედაქალაქში და ასეთ ცენტრალურ ქალაქებში უფრო რაღაცა კეთდება ამათვის და რეგიონებში არა. აი სკოლებშიც, ზოგიერთ სკოლებშიც ახლა დაიწყეს ინკლუზიური პროექტების ის და საერთოდ და ცოტა გულისხმიერად მოეკიდნენ და უფრო მეტი უნდა გაკეთდეს. ჩვენი ბრალი ხო არ არის რომ ასეთი ბავშვები უფრო მომრალ და დაიმატები.
და ალბათ თვალშისაცემი რაც არის ხოლმე ევროპას ხშირად გავიძახით, ევროპაში რაც არის თვალშისაცემი, ეს არის ყველასთვის, ყველა ადამიანისთვის ღია სივრცე მართლაც. იქნება ეს ტრანსპორტი, სკოლა, კულტურული დაწესებულება თუ რა, რაც გნებავთ, მაღაზია და ასე შემდეგ.
სკოლასთან და კულტურულ დაწესებულებასთან რო უნდა მიხვიდე, ადაპტაცია უნდა იყოს. ეს ადაპტაცია არ არის
გაკეთდა.
დაიწყო საქართველოს ბანკმა, დიდი მადლობა ყოველთვის უხდი მათ მადლობას, დაიწყო ქალაქის რაღაცა გარკვეული ნაწილი გაკეთდა, მაგრამ უკაცრავად და იმ ასასვლელ გადასასვლელ პანდუსებზე მანქანებია დაყენებული. ტრანსპორტით გადაივსო ტროტუარები. ჩვენ მაგალითად ვერ ვახერხებ საერთოდ ეტლით მოსარგებლეები, რომ ჩვენ გვიწევს უკვე სამანქანო ნაწილზე სიარული. ეს ერთ-ერთი დარღვევა, იმიტომ რომ ეტლი სხვა არის და ავტომანქანა სხვა არის. ვერ ვახერხებთ, არ ვიცი, ან ჯარიმა უნდა შემოიღონ, რომ ის განთავისუფლებული იყოს და ჩვენ შევძლოთ
დიახ
თავისუფლად გადაადგილება თორედა რა აზრი ქონდა იმ პანდუსების გაკეთებას ვერ გავიგე. არდა ძალიან ბევრს აკეთებს საქართველოს ბანკი შეზღუდულის.
ეტლით ხო, ეს კერძო კომპანია და ვერაფერს დავალდებული.
სახელმწიფო არა.
ხო, ეტლით მოსარგებლე კი არა, ფეხით მოსიარულესაც უჭირს ბევრს გადაადგილება ქუჩებში. მსმენელია ხაზე ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და გისმენთ ძალიან მოკლედ ბრძანეთ დილამშვიდობის.
მოგესალმებით. გამარჯობა. ბრძანეთ რომ 150 ლარია ვისო პენსია.
ეს 18 წლის
შემდეგ ასეა.
დიახ.
და არ მოგვეცემა ჩვენ ეს
პენსია. ჩვენ სტატუსი რა გაქვს პირველი ჯგუფი?
არა, მეორე.
ა მეორე ჯგუფს ასე აქვს.
კარგით, მადლობთ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. აი ესეთ შეკითხვებით, ახლა უნდა დავასრულოთ საუბარი 9:30-ზე გაგრჩება. ერთი თქვენ შეიძლება მოგვართო პირადი ნომერი გამოაცხადოთ ეთერში და თქვა თქვენს ორგანიზაციას თუ აქვს უკვე რაიმე რეკვიზიტი, ან სად უნდა დარეკოს ამ ადამიანს?
არა, არა, ჯერჯერობით პირად, ჩემ პირად ნომერზე სასრულია, ასე, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა რაღაც გარკვეული
ძანეთ კიდევ ერთხელ ასრულებთ უკვე
551-780-810 ეს არის ჩემი პირადი ნომერი ასევე თუთმელა ჩემში
ტელეფონი მეგი მსმენელზე ეტყვი ზანგებ ხო
593-79-40 ლელა ჯანაშია
ეს კი მზია ყველაზე გახსნათ ამოიზურა ჩვენთვის გაკუთვნილი დრო დღეს ღევანდელ ეთერში დიდ მადლობას გიხდით მომბრძანებისთვის მზია ყველაზე გახლავთ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მშობლების კომიტეტის დამფუძნებელი ერთ-ერთი და წარმომადგენელი დღეს იქნება შეშემო პირთა მშობელთა მოძრაობის პრეზენტაცია ღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში ხო და ბოლო ერთ საათის მანძილზე კი თქვენ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას უსმენთ დღეს დილით.